Nove.
Glazbene generacije.
Gospe in gospodje, danes nas čaka nekoliko drugačna oddaja nove glasbene generacije in sicer jo bomo posvetili inteligenci. Seveda glasbeni, še posebej pa se bomo pri govoru o inteligenci in glasbi osredotočili na sodobno glasbo, kajti prav to je tema raziskovalnega dela, ki ga je kot del študija na Sibeliusovi akademiji v Helsinkih spomladi pripravila naša harmonikarica Manca Dornik. Glasbenico smo v naših oddajah že večkrat spoznali kot izvajalko, danes pa o svoji glasbeni poti ne bo govorila. Govorila bo namreč o svoji raziskovalni nalogi in ugotovitvah. Pod razlago besede inteligenca v slovarju piše nadarjenost za umske dejavnosti. Inteligentnost pa je lastnost inteligentnega človeka. Če razlago nekoliko razširimo, lahko inteligenco opredelimo tudi kot sposobnost reševanja novih težav in na novo nastalih situacij. S temo povezav med glasbo in inteligenco je bilo narejenih že precej raziskav, ki so večinoma potrdile pozitivne učinke ukvarjanja z glasbo na razvoj inteligence, sploh pri otrocih, pri čemer glasbena inteligenca kot le ena izmed lastnosti človeškega uma ni pomembna le za ukvarjanje z glasbo, temveč tudi nasploh za razvoj sposobnosti mišljenja. Ukvarjanje z glasbo pa recimo tudi za razvoj socialnih veščin in samopodobe ter marsičesa drugega. V zadnjem stoletju so se razvile tri glavne teorije o inteligentnosti, omenili bomo le dve. Avtor prve, Charles Spearman, v svoji teoriji prepoznava več tipov inteligenc, ki so vsi povezani med sabo in združeni v skupnem faktorju inteligence z oznako G. Iz njegove teorije pa je šla teorija doktorja Howarda Gardnerja, ki določa 8 tipov inteligenc, te pa med sabo niso nujno povezane. Manca Dornik se je osredotočila prav na to teorijo, ki inteligenco opredeljuje kot sposobnost ali vrsto sposobnosti, ki omogočajo posamezniku reševati probleme, ki so pomembni v določenem kulturnem okolju. Gardner je torej opredelil več inteligenc, to so jezikovna inteligenca, logično-matematična, telesno-gibalna oziroma kinestetična, vizualno-prostorska, medosebna ali interpersonalna, osebna ali intrapersonalna, naturalistična ali naravna inteligenca, ter seveda glasbena inteligenca, ki jo Gardner opredeljuje kot zmožnost pomnenja melodije, smisla za ritem, uživanja v glasbi in ustvarjanja glasbe. Ta je seveda tista, ki jo glasbeniki najbolj razvijajo. Kot bomo videli v nadaljevanju oddaje, pa svojimi aktivnostmi spodbujajo tudi razvoj preostalih. Katerih in kako, nam bo povedala Manca Dornik, ki je o raziskovalni nalogi o tej temi razmišljala že kar nekaj časa.
Ja, ta ideja je prišla nekako že, se stopnjevala skozi vse ta leta. Ni bilo to eno leto, da bi razmišljala o tem, ampak je nekako bilo večplastno, se je nekako nadgrajevalo skozi vse to, kar sem sama igrala, ker se večinoma ukvarjam veliko s sodobno glasbo. Vedno sem imela to idejo, da verjetno je moderna glasba večini ljudem težka za razumeti ali pa za izvajati. Bodimo realni, tudi veliko glasbenikom je težka za izvajati in vedno, ko se soočajo z njo, imajo določene strahove, niti ne strahove, ampak mogoče zdi se jim težka nasploh. Tako da ja, vse se je to začelo stopnjevati čez toliko let, ki sem veliko izvajala, ampak sama sem ugotovila, da v bistvu sodobna glasba ni tako težka, da to je samo v naših glavah oziroma v naših idejah.
Nek predsodek, ne, ki ga imamo.
Ja, vse to je nek predsodek, ki ga imamo in ja, ugotovila sem, da glasbena inteligentnost nasploh za glasbenika ni dovolj, da to je samo en delček nečesa, da glasba je predvsem moderna, sodobna glasba, je predvsem veliko več. Je več plastna, vsebuje te spektre, tudi več sodelovanja, več povezav med sabo, kar vse vodi do nekako globje in bolj prodorne interpretacije. Predvsem tudi v smislu, ko sodeluješ s skladatelji. Ni dovolj samo glasba, delajo predvsem drugi deli možganov in glave. Tudi jezikovno moraš uporabljati stvari medosebno, znotraj osebno. Kot glasbenik moraš veliko pogledati znotraj sebe, kako ti želiš izvajati, kako nekaj prinesti ven. Najprej seveda skladatelju v moderni glasbi, sodobni glasbi in nato tudi publiki. Vse te stvari se nekako med sabo povezujejo. To, da to moderna, sodobna glasba je večplastna zadeva, veliko bolj večplastna. Nekako tudi celostno okolje se izraža v moderni glasbi. Tudi kaj se dogaja trenutno v družbi, vse to nekako se infiltrira v tej sodobni glasbi. Tako da,
v smislu umetnosti kritika družbe, ne? Da se potem odseva.
Ja, tudi tako. Ampak kako sem pa jaz to sama dobila, pa predvsem to, da skozi vsa ta leta sem imela vedno idejo, okay, zakaj je moderna sodobna glasba tako težka zrozumeti, zakaj? V bistvu ni tako težka. To je samo v nas samih. In vse to se nekako nadgrajuje. Skozi toliko leto, čez veliko let, ko se ukvarjaš z glasbo, počas se to nadgrajuje, tako nekako, ja.
Same raziskave o glasbi in o njenem pomenu na inteligenco so že ne ravno stare, ampak so obstajale tudi že prej, recimo kako to vpliva na razvoj otroka. Ampak ti si se pa opredelila res izrazito na sodobno glasbo. Koliko je takih člankov oziroma raziskav na to temo že recimo obstajalo prej? Si sploh imela neko oprijemljivo literaturo za začetek tvojega dela?
Ja, nekaj člankov je bilo, ampak kot si sama rekla, je bilo predvsem nasploh v glasbi. Ni bilo konkretno v sodobni glasbi, tako da v bistvu literatura je bila, bilo je to odzadje, ampak ni bilo pa točno specifično. Tudi ni bilo narejeno za moderno glasbo, ampak je bilo narejeno naprimer za dirigiranje.
Se pravi za druge dele, druge načine izvajanja tudi.
Ja, bilo je za dirigiranje bilo narejeno, tako da ja, bilo je za druge načine, ni bilo pa konkretno za moderno glasbo. In zdi se mi to, da konkretno za moderno glasbo, da je bilo še bolj pomembno oziroma ne pomembno, ampak...
Ima še toliko večji vpliv.
Ja, ima še večji vpliv in da doprinese nekaj novega k moderni sodobni umetnostni glasbi, izvajanju in poučevanju.
Mogoče mi na tem mestu poveš, kaj si recimo prebrala zanimivega v teh raziskavah, ki se ukvarjajo samo z glasbo, ne sodobno glasbo, ampak teh, ki so bolj v ozadju oziroma ki so osnova.
Ja, ko sem prebirala ta dela, to so doktorske dizertacije dolge, tako bomo rekli, vsi glasbeniki, vsi učitelji glasbe, profesori, kakorkoli se zavedajo, da glasba ni samo glasba. Ampak konkretno opredeljeno je to zelo težko bilo za njih. Tako da skozi vse raziskave, ki so jih naredili, so definitivno našli to, da glasba zajema vse. Tudi izmerili so točno določeno pri dirigiranju, kako dirigenti uporabljajo telesno gibalno inteligentnost, kar je seveda logično, ko kažejo znotraj osebnostjo, bilo je prav zmerjeno. Tako da, ja, raziskave so pokazale, da je glasbenik ima več inteligence, da je glasbena inteligentnost le nekak tisto, kar se izraža navzven, ampak da je znotraj glasbenika veliko več.
Pri svojem delu si se ti oprla na teorijo Howarda Gardnerja, teorijo raznotelih inteligenc. Pa mogoče mi najprej poveš, kaj je glasbena inteligenca. Torej, govoriva o tem, da glasbenik rabi pri svojem udejstvovanju z glasbo vse inteligence, ki jih je Howard Gardner opredelil, ampak kaj konkretno pa je samo glasbena inteligenca, recimo, v njegovi teoriji?
Konkretno glasbena inteligenca po teoriji raznotelih inteligenc Howarda Gardnerja je sposobnost ustvarjanja in poustvarjanja glasbe. To se pravi, da prepoznavaš melodije, ritem in trajanje, glasnost, zvokov, take stvari. Tako da to je samo nekak začetek.
Osnova za delo naprej.
Howard Gardner je sam v knjigi, v svojem delu tej teoriji raznoterih inteligenc, je sam zapisal, da to še le podlaga za glasbo. Tako da je sam že videl, da glasbenik uporablja ogromno logično-matematične inteligentnosti. Tako da to že sam nekako poudaril, da glasba je verjetno večplastna. Howard Gardner potem ni seveda šel v to smer, da bi raziskal še bolj globje, ampak je poudaril, da glasba je večplastna.
No, on je pač bil splošni teoretik, ne, ni se ukvarjal, ni izhajal iz tega glasbenega zornega kota, kot recimo ti,
yeah.
in pa ostale dizertacije, yeah. ki si jih brala na to temo, ne?
Ja, yeah, tako je.
Povej mi, prosim, kako si se potem lotila svojega študija, oziroma svojega dela, predvsem tega raziskovalnega, tega?
Ja, moje delo na to raziskovalno je bilo, da sem razmislila, kaj želim. Ali želim kvalitativno ali kvantitativno raziskovalno delo in na to sem se odločila, da za ta predmet te raziskave je bolj pomembna kvalitativna. Tako da ja, na to sem se začela spraševati v redu, zdaj koga želim jaz intervjujati, s kom želim te intervjuje narediti, da raziščem to stvar. Na to sem se odločila, da vprašam 4 odlične, ugledne izvajalce sodobne glasbe, ki so hkrati tudi profesori na Sibelius Akademiji. Predvsem sem iskala profil oseb, ki se aktivno ukvarja z moderno glasbo. To se pravi, da aktivno sodeluje s skladatelji, da aktivno izvaja, da jo aktivno poučuje tudi. To se pravi, iskala sem tak profil oseb, ki sem jih želela intervjuvati in na to sem prišla do oseb, ki imajo tudi različne inštrumente, kar se mi zdi še bolj pomembno, pri tem, da dokažeš, da ni vse v enem inštrumentu, ampak da je to spekter, da sodobna glasba pokriva cel spekter inštrumentov. Na to sem se, na to sem vprašala te 4 osebe in vse so seveda z veseljem pristopile k tej stvari. Prva je doktorica Mieko Kano, ona je odlična japonska violinistka sodobne glasbe, ukvarja se ogromno z električno violino, je tudi profesorica za artistični research na Sibelius Akademiji. Potem sem vprašala tudi doktorja Juha Laitinena, ki je aktivni skladatelj in izvajalec moderne glasbe na čelu. Na to sem pa še vprašala, ker sem sama harmonikašica, sem tudi vprašala 2 harmonikaša. In prvi je profesor, tudi doktor seveda, Mika Vauronen, odlični harmonikaš, svetovno znan, aktivni in prav tako tudi doktorja Veli Kujala, ki je poleg tega, da je harmonikaš, tudi zelo ugleden skladatelj. Tako da nekako sem hotela dokazati, da ne glede na njihove odkritja oziroma njihova mnenja, kar smo skozi intervjuje govorili, da je za vse nekako podobno. Ja, da so iste smernice oziroma pristopi, ne seveda isti, ampak podobni, da so podobna razmišljanja. In dejansko je bilo to res. Thank you.
Sodobna glasba, odlomek izdela Erc za solo harmoniko Juke Tjensuja je bil to, seveda v izvedbi Mance Dornik, harmonikarice, ki je, kot rečeno, danes v oddaji nove glasbene generacije ne gostimo kot glasbenico, ampak kot avtorico raziskovalnega dela povezave med raznoterimi inteligencami uporabljenimi med izvajanjem in poučevanjem sodobne glasbe. V njem se je torej osredotočila prav na sodobno glasbo. Tako v delu najdemo tudi poglavje Stvari, ki delajo sodobno glasbo drugačno. Pa poglejmo zdaj v to poglavje, preden se podrobneje lotimo povezav med sodobno glasbo in inteligentnostjo. Kaj je v bistvu drugačnosti sodobne glasbe?
Ja, kaj je v srži te drugačnosti, je definitivno notacija. Kako je nekaj zapisano. Seveda so nekak tradicionalna notacija je, ampak krati so pa tudi notacije, ki imajo tudi razširjanje tehnike za določene inštrumente. Tako da ja, to je. In potem seveda hkrati na to temo je tudi preciznost te notacije. Naprimer, skladatelj Brian Fernihau, konkretno. Njegova notacija je seveda tradicionalna, ampak to ustvari težko informacijo podlago za procesirati za glasbenika. To se pravi, to, ta relacija, da je nekaj težko, oziroma da nekaj rabi enostavno več časa, da glasbenik sprocesira, da nekako prebere te note. To je v sodobni glasbi največja nekako drugačnost od naprimer baročne glasbe ali pa katerekoli druge. Na to, kaj dela tudi drugačno, je ta konstantno razvijanje sodobne glasbe. Vse se razvija, vsak skladatelj ima svojo določeno idejo, tudi tehnike igranja, kot sem že omenila.
Notacija v končni fazi, ne?
No, hkrati tudi Meiko Kano dodala, da to zavestno razumevanje sveta, trenutnih tem in kako sam sebe orientirati, kako je glasbenik v tem orientiran, kako skladatelj na to temo orientira, da to je tudi predvsem pomembno. Tako da to so stvari, ki nekako delajo drugačne. Vse to ne pomeni, da to je, ampak sodobni glasbenik, izvajalec sodobne glasbe, je skozi v napredku oziroma konstantno učenje. Ja, konstantno učenje.
Nima časa, da se ustavi, ker gre svet naprej, ne?
Ja, definitivno.
Poglejva mogoče kar posamezna poglavja, ki se v bistvu dotikajo posameznih inteligenc, ne, teh raznoterih inteligenc, ki smo jih prej omenili. Omenila si recimo notacijo. Tu rabite glasbeniki, ki izvajate sodobno glasbo, res veliko različnih inteligenc. Ampak poglejva konkretno zdaj vsako inteligenco posebej, logično, matematično razmišljanje v sodobni glasbi. Kaj lahko poveva na to temo?
Za glasbenika logično-matematična inteligentnost v sodobni glasbi pomeni tudi uporabljati te analitične spretnosti v katerikoli stvari. To se pravi, da razumeš note, da znaš analizirati note, da vidiš, kje je neki del, kje je drugi del. Tako da to je en aspekt, ki je zelo pomemben. Na to drugi, logično-matematični, je nekak glasba ima ritem, štetje. In prav tako tudi to nekak spada tukaj notri, zaradi tega, ker predvsem, ko imaš poliritmične stvari, 5:4, 5:3, take stvari, rabiš nekak deduktirati čas, v katerem se nekaj zgodi, predvsem te kompleksni ritmi, ki se dogajajo. Potem prav tako, da si zapomneš glasbo, sodobno glasbo, naprimer, da jo zmemoriziraš, tudi zahteva določene logično-matematične inteligentnosti, ki grejo hkrati že v prostorsko inteligentnost oziroma spektralni svet, kot naprimer arhitektura, določene skladbe, ki je prvi del, ki je drugi del, seveda v tradicionalnih formah, naprimer sonata ali pa, če govorimo Beethoven, Bach, je to lažje razumljivo, ker je okay, prvi del, drugi del. Ampak v moderni, sodobni glasbi, predvsem v nekem delu, se pa to zelo težje razvaja, zaradi tega, ker se melodija lahko konstantno razvijala, težje je najti. Prav tako tudi logično razumevanje. Logično razumevanje nekako se dogaja skozi. Je konstantno za glasbenika, konstantno za katerega koli človeka, v bistvu prav tako. Na to imaš prav tako so tudi v sodobni umetnostni glasbi so tudi določene skladbe, ki so tretirane z logiko, kompletno z logiko, kot naprimer skladbe Toma Johnsona. To so skladbe, ki imajo samo določene številke, ki pa ni nujno, da nekaj pomenijo, kjerikoli osebi. Ampak s temi številke moraš ti kot sodobni izvajalec te glasbe najti neko artistično dimenzijo tega. Tako da nekako te intelekt moraš uporabljati. Vsak ga uporablja, tudi mogoče nezavestno, ampak vsi ga uporabljajo. Tudi, naprimer, naprej, če gremo, logično-matematično razumevanje je izredno, izredno nekako popularno oziroma pomembno tudi v matematiki in seveda pri skladateljih. Vse je nekaj bazirano na matematiki, verjetno. Tudi računalniške stvari, programi, super kolajder. Računalnik razume številke, tako da veliko teh stvari se nekako poveže. Seveda, potem tudi, ko greš do določenih skladateljev in ti povejo, moja skladba je bazirana samo na matematični formuli. To se lahko vse izraža. In seveda ti, če to veš, več ko veš, več lahko verjetno boljše izvajaš. To je vsaj nekako moj to go. Več ko veš, mogoče lahko več boljše izvajaš. Ali pa rečemo ne, boljše izvajaš, več se zavedaš materijala. Tako.
Boljše razumeš v bistvu to, kar počneš, ne?
Ja.
Mogoče zdaj vprašam še po teh dveh, ki se mi zdita še precej jasni. Telesno-kinestetični aspekti pa vizualno-prostorski. Tu gre v bistvu predvsem verjetno za branje not, za vadenje, za te povezave, ne? Med pač očmi, rokami.
Ja, to se pravi, ta telesno-gibalna inteligentnost, smo nekako prišli do spoznanja s sogovorniki, z vsemi štirimi, da nekako pomembno je za vsakega glasbenika, da embody music, to se pravi, da jo...
Utelesi.
Ja, da ti nekako utelesiš glasbo in seveda vse se začne noter, znotraj glasbenika, katerakoli glasba, ne samo zdaj konkretno sodobna, ampak to se začne katerakoli. Seveda pri sodobni je nekako to še težje verjetno. Ampak vse se začne znotraj posameznika. Kako ti čutiš glasbo? To je ta izraz, ki je težek. Kako ti čutiš glasbo? Kako jo prenašaš ven? Vsi inštrumenti so samo objekti. Razen seveda glasu. Glas je nekaj, kar je tvojega. Ampak kako ti prenašaš to sporočilo, ki ga imaš znotraj? Kako to seveda najti povezavo preko finih gibov znotraj, od seveda glave, do čutenja glasbe, prenesti na ta objekt, ki je seveda inštrument. Tako da to se uporablja nekako te telesno-gibalno inteligentnost. Ker seveda ti gibi lahko ustvarjajo določen afekt, ki je predvsem drugačen od drugega. Lahko je ta gib hiter, lahko je ta gib počasen. Gre se tudi za mikrogibe. Te mikrogibe so predvsem pomembni pri godalih. Kakšen zvok nekaj želiš? Ali je četrt ton, ali je... No, in potem seveda naprej, da ta glasba je znotraj telesa. Tudi to, kar ti izvajaš s temi finimi gibi, vse se začne znotraj in to je neka senzacija, ki jo glasbenik želi, seveda s povezavo. Mišljenje, gibi, inštrument, zvok. Tako da to so vse senzacije, tudi občutek znotraj pasaž, ali so hitre pasaže. Ni samo hitro. Naprimer, pasaža v glasbi ni samo lahko hitra. Kaj ta pasaža želi povedati? Kakšen okolje ustvarja? Vse to je nekako pomembno s telesno gibalno inteligentnost. Kakšen občutek je, kakšen touch je v bistvu na inštrument. Tako da vse se začne znotraj. Seveda za publiko je težko to videti. Za glasbenike je to že verjetno bolj razumljivo. Ampak vse se začne znotraj globoko tebe. To se pravi, glasba je kombinacija različnih teh občutij.
V bistvu nastane v tebi, v glavi si jo zamisliš, občutiš jo v telesu in skozi prste načeloma jo spraviš ven iz sebe in do občinstva.
Ja, in predvsem je pomembno, kakšen občutek je v teh prstih. To je ena izmed neglasbenih spretnosti, ki je verjetno najbolj pomembna za glasbenike.
Ampak res teh finih gibov, ne?
Ja.
Drobnih.
Ja, tudi naprimer, kako si s telesom. ali si bolj uločen, ali si bolj odprt s telesom. Vse te razdalje lahko veliko vplivajo. Zelo veliko vplivajo na zvok, na karkoli lahko vplivajo. Seveda tudi potem ta občutek napetosti glasbe, kam zvok vodi, kam ne vodi. Tudi napetost na odru, ali si tako rečeno živčen, ali si relaksiran na odru. Tako da to je nekako...
V bistvu je zanimivo, mi dve zdaj govorimo o nekih stvarih, ki se mi zdi, da bojo glasbenikom, ko bodo poslušali odajo, tako precej jasne, ampak v resnici občinstvu pa mogoče res pogosto niso, ne? Ker občinstvo ne vidi, kaj se dogaja v tebi. Občinstvo vidi tebe od daleč, posluša glasbo in to je to, ne? Ne razume pa v bistvu, ne pozna pa tega ozadja, koliko vaje in koliko urjanja je bilo treba, da prideš do nečesa, ne?
Ja, definitivno se je težko postaviti vlogo glasbenika, če nisi, oziroma izvajalca, če nisi bil sam enkrat izvajalec. Zaradi tega, ker so določeni parametri, ki jih ne moreš preskočiti kot glasbenik, izvajalec, karkoli. So stvari, ki jih morajo biti.
No pa tukaj veliko govoriva v bistvu predvsem, kaj uporabljaš, ne? Uriš, ne samo uporabljaš, v bistvu razvijaš.
Ja, definitivno.
Pri vsakem nastopu oziroma pri vsakem vadenju, pri vsakem ukvarjanju z glasbo, še posebej očitno sodobno, ne?
Mijeko Kano konkretno je omenila, da to se pravi telesno gibalna inteligentnost, da se tudi vidi preko nje v prostoru, kjer ona izvaja glasbo. To se pravi na odru ali odr je lahko kjerkoli, ampak konkretno prostor. Tudi kako sodeluješ, ali sodeluješ to se pravi z plesalci, ali sodeluješ še s kom, kako se to izraža skozi njih. Seveda ta čas, relacija čas, kaj se zgodi in glasba. Tri relacije naenkrat. Tako da ja, to so vse te stvari, ki se nekako dogajajo. Ona je tudi omenila pri tem, ko igraš z elektroniko, z elektroniko konkretno. Da to postane še bolj zanimiva relacija v smislu, ker ideja žive predstave je vprašljiva. Pri elektroniki.
Ja.
Določene skladbe, ali pa konkretno zdaj, ko je veliko live stream preko interneta, v času korone je bilo, ali je pomembno, da je glasbenik prisoten? Kaj je koncert, kaj je nastop? Ali je to doživetje, ali je to samo nekaj, kar se dogaja se je zgodilo oziroma se dogaja v tem trenutku? Tako da te relacije postanejo nekako pod to telesno gibalno inteligentnostjo.
Kot glasbeni premor takole ni zazvenela sodobna glasba, ampak smo poslušali odlomek z koncerta ansambla Florilegium, s katerim je že pred leti v Brežicah nastopila prav Mijeko Kano, ena od sogovornic Mance Dornik. Slišali smo odlomek iz klavirskega kvarteta številka 1 v G-molu, Kehl 478, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zdaj pa nazaj k sodobni glasbi in njenemu pomenu za inteligentnost. Z Manco sva pogovor nadaljevali o povezavi med sodobno glasbo in jezikovno inteligentnostjo, ki je sposobnost branja, pisanja in besedne komunikacije. Glasbeniki se ob oziroma pred izvajanjem glasbe veliko pogovarjate, mar ne?
To se pravi, ja, definitivno se glasbeniki pogovarjamo na vajah, ni tako, da smo samo tiho in igramo. Ampak ja, jezikovna inteligentnost vključuje tudi, da se ti pogovarjaš s skladatelji. Predvsem, ko gre za novo skladbo. Predvsem z aspektom znotraj osebne inteligentnosti ter tudi medosebne inteligentnosti. Kot naprimer, včasih rabiš ti skladatelja vprašati, kaj tukaj želi povedati. Povedati skozi te simbole. Potem ti rečeš, ne vem, želim nek ogen. Seveda, kakšen ogen je to? Ali želi majhen ogen, ali želi velik ogen? Kakšen občutek želi ustvariti? Tako da, take stvari je tudi pomembna jezikovna inteligentnost, seveda pri izraženju z obeh strani. Tako da, te metaforične stvari nekako. Tako da, ja, včasih moraš tudi ti skladatelje spraševati vprašanja, kaj so si tukaj predstavljali, zakaj tako. Menim, da to lahko pripomore, saj nekako, da glasbenik boljše razume neko stvar, razume material skladbe, karkoli želi, in mogoče se to pokaže nekako bolj globoki izvedbi te skladbe. In ja, tudi naprej, veliko stvari za določenega izvajalca niso tako logične oziroma lahke, kot pa za drugega. In tukaj tudi ta zmožnost, da izražaš sebe oziroma kar misliš s temi besedami, pomembna. Tako da jezikovna inteligentnost je tudi v direktni povezavi z učenjem, kar so vsi sodelujoči v raziskavi poudarili. Predvsem to so poudarili, da včasih razlagati preveč podrobno, saj z njihove strani, ni prineslo dobrih rezultatov oziroma mogoče efektivnih za določenega študenta, ampak kaj je bilo pomembno, je da zmožnost razlaganja neke stvari v zelo kratkem stavku.
Veliko povedati z malo besedami.
Ja, tako je.
In to pa je že spretnost spet, ne?
Ja, in seveda, če si zmožnost verbalizirati, predvsem kaj se dogaja v moderni glasbi, v sodobni glasbi, kot učitelj, verjetno veš veliko v tej glasbi. Oziroma o tej skladbi.
Dve izmed inteligenc, ki jih je opredelil dr. Howard Gardner, sta si na prvi pogled dokaj sorodni, čeprav sta si precej različni, in sicer osebna ter medosebna inteligenca. Medosebna ali interpersonalna inteligenca je zmožnost razumevanja ljudi, uživljanja v njihova čustva, opazovanja in razlikovanja značajev. Osebna ali intrapersonalna inteligenca pa je sposobnost zavedanja svojih lastnih občutkov, razumevanja samega sebe, zavedanja svojih lastnih močnih in šibkih točk. Tudi ti dve sta verjetno pomembni za glasbenika.
Znotraj osebnostna inteligentnost je ena izmed zelo pomembnih za glasbenika, predvsem glasbenika, ki se ukvarja sodobno glasbo. Ta glasbenik mora biti zmožen in odločen tolerirati tudi vse te večje napore. Kot so vadenje več časa, dalj časa, branje not, razumevanje not, vaditi vse te težke kombinacije, memorizirati te težke kombinacije gibov not, zvoka. Nekako to je drugačen fokus. Je drugačen fokus kot ostale. In to je vse najbolj pomembno, da pride iz glasbenika samega ven. Ta determination. Ta samo odločenost, da to zmorem, to bom naredil. Tako da to je ena izmed stvari, ki je zelo pomembna za tolerirati sodobno glasbo, predvsem glasbo, kjer je notacija težka, kjer je notacija kompleksna. Naprimer glasba Lindberga, Fernihauja, kjer je vse to še veliko težje. Ta samo odločenost, da preprosto ta skladba ne bo tebe, da ne bo tebe pokončala, ampak jo boš ti izvajal. Tudi če to zahteva eno leto vaje, dve leti vaje, to moraš sprejeti in tako pač je.
V bistvu vztrajnost, ne?
Ja, ja, je veliko vztrajnosti v tem. Sploh, ko greš na koncert, kjer se izvaja težka, moderna, sodobna glasba, res težka, kar se tiče tehnike izvajanja. Ta glasbenik je verjetno zelo vztrajna oseba. Zelo, zelo vztrajna oseba. K tej vztrajnosti gre tudi potrpljenje, da boš to preprosto naredil. Včasih ne bo verjetno, kot ko izvajaš, ne bo vse perfektno na odru. Bo spet treba ponovno in ponovno. Ampak potrpljenje je ključ do uspeha. Predvsem v sodobni glasbi. Tako da to je ena izmed znotraj osebnostnih vrlin, spretnosti, ki so zelo pomembne. In seveda od tukaj naprej gre to tudi skupaj naprej z domišljijo. Spet ta povezava. Domišljija, imaginacija, neka zvoka, neke skladbe, kako gre to ven, preko zvoka. Kako z glasbo ustvariti misel, kako gre misel preko glasbe. To je tudi ena izmed znotraj osebnostne inteligentnosti, ki se kaže z uporabo domišljije glasbenika. Tudi, ko se nekdo samo refleksira, ko ima nekdo obdobje samorefleksije, tudi za skladatelje, na primer. Kaj je vizija? Kaj želiš ti skladati v tej skladbi? Kakšen material želiš? To se vse dogaja znotraj tebe, ki gre potem znotraj, to se pravi znotraj glasbenika, gre na note in gre potem ven preko glasbenika. To se pravi preko glasbenikeve domišljije, glasbenik, inštrument, publika. Tako nekako je ta smernica. Prav tako tudi medosebna in znotraj osebna inteligentnost gre sta skupaj, predvsem v pogovoru z drugimi ljudmi. Včasih se pogovarjaš s skladatelji ali pa s katerokoli osebo, ki se ti zdi zanimiva in se s tem hkrati tudi veliko naučiš. Mogoče ne vidiš takoj, kako se naučiš, lahko te ima različen afekt na te, različen vpliv ima na te, na tvoje misli. Ko to sprocesiraš doma, si misliš, to je pa nekaj, kar bi bilo zanimivo, ali pa nekaj, kar želim raziskovati. Kot glasbenik, kot skladatelj, kot oseba. Predvsem pri skladateljih se ta znotraj osebnostna inteligentnost in medosebna inteligentnost kaže še v večjih količinah, prav zaradi tega, ker gre iz noter, to se pravi iz njihovih misli, kompozicija, teme, ki jih želijo delati, ven. To se pravi, medosebna inteligentnost se seveda predvsem kaže v tem, ko delaš z drugimi, ali v ansamblu, ali v komornih, ali je v učenju, v katerihkoli teh okoljih. Tako da, ja, to je nekako norma za glasbenike, da delaš z ostalimi. In predvsem pri tem, ko delaš z ostalimi, predvsem ko vadiš neko komorno delo, moraš biti zmožen reči, če ti nekaj ni všeč, če nekaj misliš drugače, kako bi to bilo boljši izvedbi. Tako da to se vse nekako povezuje. Prav tako tudi, kako se to povezuje, je zelo pomembno, kako ti komuniciraš z ostalimi ljudmi. Kako komuniciraš. Seveda mi je Kokano omenila, da ona kot violinistka, da veliko krat čuti, da mora biti ona nekak šef zasedbe kot prva violina. Nekako ustvariti ta občutek komunikacije med vsemi člani zasedbe, da to je zelo pomembno in da to je ena izmed medosebnostnih inteligentnosti, ki jo kot glasbenik moraš imeti.
Torej, da prebereš okolico in se postaviš v to vlogo, ki pač bi bila primerna.
Ja, in tudi, da zasedba funkcionira najboljše za glasbo.
No, toliko o medosebni in znotraj osebni inteligentnosti. Ostala nama je pa še ena, ki pa se vsaj meni osebno zdi, da se težko povezuje z glasbo. Naravoslovna inteligentnost ima sploh povezavo z glasbo, razen tega, da je glasba sestavljena iz tonov, ki so v bistvu frekvence, nihanje, ampak zdaj govorim že o tehničnem delu. Kako se naravoslovna inteligentnost povezuje z glasbo?
Najti povezavo z to naravoslovno inteligentnost in glasbo je zelo težko, vsaj te očitne povezave niso očitne. In prav tako za vse sodelujoče v raziskavi je so bili istega mnenja. Tako da ja, dva, to se pravi Juho Laitinen in Mika Väyrynen, sta podarila, da mogoče pa nekaj je. Podarila sta, da včasih določene stvari, določena mehkoba, določena biti kot otrok, včasih pripomore, ta naravnost, nekaj, kar je naravnega, kar je lahkega za človeka, kar je samoumevnega, pozicija, kako sediš. To bi bilo mogoče skupaj z naravoslovno inteligentnostjo, ampak kakorkoli poleg teh tehničnih stvari, ne, zelo težko. Ni tako očitna.
Ni na prvo žogo.
Tako torej povezavo med različnimi inteligencami po Gardnerju in sodobno glasbo vidijo sodelujoči v raziskavi Mance Dornik. To so bili Mieko Kano, Juho Laitinen, Mika Väyrynen in Vili Kujala. Harmonikarica je njihova mnenja združila v raziskovalni nalogi z naslovom Povezave med raznoterimi inteligencami uporabljenimi med izvajanjem in poučevanjem sodobne glasbe. In kot pove že sam naslov, je posebno pozornost namenila izvajanju in poučevanju. Pogovor sva tako nadaljevali in sklenili prav z vprašanji s to temo. Kaj zanimivega je odkrila in kaj je sama odnesla od tega dela?
Vsi štirje sodelujoči v raziskavi so prišli do nekak samorefleksije, da njihovo poučevanje in izvedba, da je vse eno in isto, da kako oni razmišljajo o določeni skladbi, da kako se oni uporabljajo te mednosnemnosti inteligence potem, ko učijo skladbo, ko jo izvajajo skladbo, da sta to dve stvari, ki sta ena in isti, seveda, ker je ena in ista oseba. Tako da se ne razlikujejo, seveda več uporabljajo medosebnostne inteligentnosti, tudi kako prenašajo sporočilo do določenega študenta, drugače kot do drugega, ampak hkrati gre sta to dve stvari, ki sta zelo isti. Ni ne vem kakšne razlike.
Veliko sva se zdaj že pogovarjali, veliko sva povedali. Povej mi, kaj se je tebi v tvoji raziskavi zdelo najbolj zanimivo? Počasi bova zaključili, samo še kakšna tvoja misel me zanima zdaj ob koncu pogovora. Te je kaj presenetilo, kaj se ti je zdelo izrazito nenavadno, zanimivo, kaj bi izpostavili, ali pa kaj je res izrazito potrdilo tvojo tezo?
Da glasba ni samo glasbena inteligenca. Glasba je vse. Glasba je vse, kar vidiš, kar ne vidiš, kot ustvarjalec, tudi ko greš na koncert, ko greš na predstavo, katerokoli stvar. To vse zajema eno. Sodobna glasba zajema verjetno še več oziroma še neke globje stvari, mogoče težje za publiko in za sam proces, da ni tako samoumevna. Tako da ja, vse stvari v bistvu, ki vse stvari povezujejo. Vse stvari so povezane na koncu. Za glasbenika, glasbenik povezuje okolje, povezuje svoje življenje, povezuje tehnične stvari. Vse je nekako povezano.
A lot of things, if not all, are connected in the end, ne? Je rekla Mieko Kano.
Ja, tako. Ampak predvsem pa želim, da seveda vsak to posameznik sam razmišlja, pa naj bo to izvajalec ali pa tist, ki je v publiki, da sam nekako razmišlja o teh stvarih, ker so se pogovarjale in bo videl, da so določene stvari, mere, kompleksnosti, nekompleksnosti, tako za glasbenika, kot tudi za publiko.
Po vsem tem, kar zdaj veš, po tem, ko si napisala to nalogo, kako se ti lotevaš sodobne glasbe? Jo vidiš kako drugače? Mogoče tudi bolj v pozitivnem smislu, še bolj zdaj, ko veš, kje vse ti pomaga pri tvojem razvoju, ali pa pač, kako zdaj pristopaš do svojega dela?
Definitivno se več zavedam. Nekatere stvari so se mi prej zdele samoumevne, oziroma jih nisem znala opredeliti, da bi bila to mogoče prostorsko inteligentnost. To zavedanje nekako bolj pomaga k tem globjem razumevanju in upam, da tudi boljši izvedbi seveda, oziroma samozavedanju, zavedanju teh parametrov.
In morda bo tale pogovor nagovoril tudi vas, dragi poslušalke in poslušalci, pa tudi glasbenice in glasbeniki, ki ste poslušali oddajo. Naj vas glasba, sploh sodobna, nagovarja in vam, nam, širi obzorja še naprej. Naj bo sklepna misel današnje oddaje, ki sem jo z Manco Dornik, avtorico raziskave, povezave med raznoterimi inteligencami uporabljenimi med izvajanjem in poučevanjem sodobne glasbe, pripravila Vesna Volk. Za konec bomo poslušali le še en njen nastop in sicer v glasbeni podlagi že nekaj časa zveni delo še enega sodobnega finskega skladatelja Aulisa Salinena z naslovom Chamber Music 5 opus 80, ki ga je Manca Dornik izvedla na koncertu Noč harmonik leta 2015 s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in dirigentko Yi Chen Lin.
Thank you.